Okanda wakafunde Paul ole ase Filipo. Filipo etini katondo. Dimi Paul la Timoteo akambi wa Yesu Kristo mbafunde atoche walokumboka onyashongo wasena losombo wa Filipo ndoweta wa Yesu Kristo iwanji walochunda dambeta bila akimanyida onyashongo lele shesho la wanji Yesu Kristo wanyenya ngaji ndo wanyosha woladi isango che wanyoka nyami dimimboka ka onyashongo wa kimilo saka lo dikamboda kinyu isango che wanyolombe mile onyashongo dimimbo lomba ka longeno ngeno umalu hone wakanya kimanyia dia panjola lo sangololo lo makolo shila tondo polondo ka kiane dimishu yakante onyashongo laka hohola lutumulo nelolo lolati wa kinyu ayo tete malala lo polo ndola mayo lo shila lo lushila Yesu Kristo shungana kadari mimongala tokanyita wo hone ochale nyunyuche lambonyo njalo tema dikambo nyuche nyaka konja ekimanyelo kakambisha onyashongo ongishie milane lolokanu kanga shia kimila luchungo dashimbe ndoshikika dia nge lukumulololo onyashongo mbe wakadadimile kolombuta solo la mashuyami dala kanyola nge nyuche la lulango la mamba la Yesu Kristo keneke milo talombe onyashongo lolokombola kinyu tokene lulango la kinyu la nyomufulane lodewo dashika da kambo ndolo mana akambu fundu kele nyoko kela shona kene kele ololo okone nyunya yonga pudi pudi kondo ko kene kayo woyo nyanya lolo shila Kristo lo seno la kinyu la yolola nela akambu alo sembwe omale Yesu Kristo dalukumu ndolo wandola onyashongo analengo dimina ngakada nyumbe wanyate kene kakatombe kaka yokimanya dalo sangololo kukane jakombele ana miche waludu la kumekanga la kina chembe wakada dimileko lolo kanu dikambo dakambe mi Kristo analengo efula walo Kristo la mamena wo lolo kanu wambukeketa la ahala woma dambe woya oteketa waonya shungu Eko mete damo chiwala atia wawe kolunda kanya Kristo lo woho wambuka woka njema lalukanyilone tose mane kuku akina mbola kanyaka latukanyite lolo. Ako ane watula kanyaka lalulangu dikambo vombe wakada unyashongo akambisha lutumu lakoke lukumu lolo. Akina mbeo yaka Kristo ahalo tema wa mete kuku lalukanyila semane. Voka nyaka da soyami wo hole ki lo shiemi lo lokanu. Etemi, tukanyita ki woko nga kakolo kange lolo. Ka lowe hoche Kristo ambe wo yama. Kola mbo ngena ngena, ndola yota ngena ngena katu. Dikambo dimimbe wakate, kene che kayo kome lo eko kakimi omalo elombelo. Ndolo ekimanye lo kaidimu ka Yesu Kristo. Dikambo kongane wakonge mindo walonga memilo heto heto. Dimi halenyi kene kahomba mimbo kashonyi. Koko kakiane okoshiki na che. Layo tombo la la dieta wo dashika lo nene la Kristo lo tondo wa kimiche. Kuyanga lo lo seno kuyanga lo nyoi. Dikambo le mi Kristo kele lo seno konyoi kele ekonjelo. Koko enda kadimi la kasene. La kakoke cha di kambo di mochido homba. Kete dimi halewe kene kemi la asona. Dimi la ya la asalo konga la paka haka. Dimi kombo la ka chika lo seno lo ne koto nga kame la Kristo. Keso koto le ka ololo ifula. Koko lo koko wa kinyu. Ambole ko hombi fula da dimi tete mala la sena. Koko di kambo ne la madie wa mi ololo. Dimimbe wakate la yo chikala. Dimimbe wakate la yo jasela nyu. Nyu che danyo kimanya. danyu pama ndo danyu monga longeno ngeno lo dietawo okone la mayo motane matola tiwa kinyu nyunya yonga lo funu lo koko akimi lo seno la kinyu lo Kristo Yesu keneke lo homba kolo seno la kinyu botone la lukumulo lo la Kristo okone kanga dimiko ye njo nyenda kanga dimikele bulawo Kenekelo homba ele dimimboka danyunye ko pakala lokanyilame ndonye ko lundosha kame la otemoto yi byadeta wado malulukumulololo andoshi wa kinyu watonyoki yake kaanga yema yawo machiche dikambo neda yonga lewo jembetelo ya ishishwelo kakiwo ndole nyu jembetelo yone nye kolomboka kaeku Akambo anechenja umale onyashongo. Dikambo onyashongo akanyoshe kimanyelo kakambe Kristo. Ahapa kalo woho waweta wonyu. Kokotolo woho woso wenyu. Kakiane, aya nyumbe takala miwedi kele tolota. Tane deko dakode ameda kanyamenyi lalo ejeja. Ndoda kamalo okowe wanyu. Filipo etinika hende. Onde dieta oda kinyulo Kristo nyo shaka wolo. Lulangola kinde nyo keke chaka. Onde nye kolo sangala idimu kolo olo. Onde nye kola lulango ndolo tema olo olo la sanyu. La so la monyolomba nyombo kia olo wakokele. Lombo kana la sanyu. Lomonga la lulango la ame. Lomonga lo tema wa ame ndo la lokanyi la ame. Tanyo chake ndo ko dikamboto yi la lokanyi. Lo sema ne lokanga la sakika nyanya one kele wa menyi. Koko nyo ya kicha kicha la sanyu. Ndo omomo wale nyu ose akina one vomboleka. Oto ato ya yangeke ololo akindenda ame oto. Koko oto lo oto. Akanyia diololo akina. La tianyu nyonge la dionga daki la Yesu Kristo. Nde aki omakwe jeja onya la ongelo ka onya shongo. Kokonde ko nanga la wolo dak mbedima la onya shongo. Kokondame akaseke keneche kaki lande. Konde akose efonelo ko kambi. Nde akayofona la ato. Kunde ake nama woho watonga koto. Nde ake tawo dasena lo kicha kicha. Kunde akaya enya kanga o kicha kicha. Kolondolo nyoyi. Nyoyi kalo tamba wa shui. O maloko mbaka wo dia o nyashongolo di hole do liki woke. Ndo mbaka nda wo shalo kombolo liki kombo kina che. Kele o malo di le mielo dalo kombo la Yesu. Keneche kele lo longo la kete ndolo dimu wa ke adwe. Ndo kele voche wewe yada Yesu Kristo eko uwanji. Lolo kumu la wanya shongo shesu. Oko ne nyu anyami. Nyu nyakambo keka la makimi la nyu. Ko ayo nyomoleka uhomba nyu mboke mito onyone. We mi dimike malawo. Nyo kambe dikambo. Dia eko ka kinyu la woma ndo la lokomba. Dikambo onya shongo eko lo tete mala. La kambala atiwa kinyu. Kele nyoko kela ananga ndo kocha keneka kanda kongenda ame. Nyoche akambo che ahala ekia nondo le sanyi. Kele nyoya ale atuwa halo nongo ndo wa pudi pudi. Ano onya shongo wa hale komo la atiwa to. Walo keso ndo wa kolo wala anjane. Nyunye kola dia petala atiwa kiwo oko toto lo longo. Lomba atole lo sangula lo seno. Enda kanyucha kangane. Kete la yoko kafuna lo koko wa kinyu lo shila Kristo. Dikambo kesoka yonga jembe telo dalu tumula kimi lo tondo. Ndo wolo che waka maje ko monga anyanya. Ondo dikila da kimi la dia chulo la dikodo lambo. Walambo la nyu onya shongo omalo deta oda kinyu. Omaloko lambo ngena ngena ndola mongena ngena la nyunyu che. Nyula woto Nyongenengene uhako wame, ndo nyongenengene lami. Enda ko wanji Yesu alanga, la yonyotome Timoteo esadeto, kele omalo sango ya yomolongola omale enyu, kambewe la keketala. Ndekele choyoto ya fona la milo tokanyi, ndo lahe asolo la kambu wanyu. Ato akina chewe kolota yange, pake lolo waki wo hita, kuka hawa Yesu Kristo. Nyame mbe wakangane wa Kenya Timoteo tolembetelo talo langola kinde, ndo wohone wakanda kambela mi oko ombuchi lona, lodi kambo dalu kumulo lolo. Dimile kolo konge danyoto mende, kama yomewa shika ngane wele akambo wakimi. Dimimbeta woka lo wanjinte, hate cha eja la yo ya dime lanjonyenda. La kenyi da eko homba nyoka lo ye onange so Epafrodite. Ose kami la lolo tumu, ndo la lota, la kanyatome, dambe la ami ekima nyelo ka kimi lo homba. Nde kombo la kefula da nyena nyuche, ndo nde kolo nja longo shola dikambo nyunya koke, one nde akila hemo. Dikamonde akila hemo kwa akishuke la mvo. Kuko unya shongo aka oke kechi. Aha ndoto kakando oke kechi. Kuko ndo dimila wo daha dimi chuchuma la woho wamboleka. La wambalanga minyo tome ende esa diwole ki. Kele nyonyo mongena ngena alama yonyo wena. Ndo chuchuma lo wakimi washile. Onko one nyolongo lelo ngeno ngeno wache ukona angesho lo wanji. Nyunyeko la jamenya dile mielo da kinyule atowele okonde. Dikamonde akishuke la nyoyi lo koko walutumu la Kristo. Nde aka hande kwe lombe la mi ekima nyelo kaki nyunyame koko kambe la mi. Filipo etinika sato. Koka kia nenywa na lengo, nyonge lo ngeno ngeno wanyu munga kame lo wanji. Dimi halo kendo kopa, danyo hola kene kambo mo shilaka la nyofunde, koko dyo ndeka uhomba lenyu. Nye woke anewa cha, akambo wakolo, wafo anewa hembo lelemba kakashi. Le soke na mauhembo elowe lemba wamete, koka hale wo. Dikambo shote kolo kambe onya shongo omale dimuka akinde. Ufunuwa kiso we kole Yesu Kristo koko sho hata hea sololo keneka chatu. Koko dimi lawo kokamba hea solo akimi leche lwene. Kwenda koto mochifonyaka dande kolo njasha leche lo watu. Kete hoke dimi. Waka pembola elemba lambo oto shie nane. Dimileko osi Israele lalo oto. Lodyo hoda Benjamine. Ose Ebreo lalo dikila. Lo keneke enda na lo koche lo welembe wase Yuda. Dimilaki o Farizayo. Ko dimilaka henya henya chunda dambe tawi. Lo keneke enda na la usalu salu. Lo keneke enda na lo koche lo welembe wase Yuda. Dimilaki o Farizayo. Ko dimilaka henya henya ka chunda dambe tawi. Lo keneke enda na la usalu salu. Lo keneke enda na la uyango walo seno lalo sembwe. Omalo diombe lo delembe omalo dui. Ndoko kene kaka wakoke manyami. Koko kene kaka mena koko wa hole emi. Lo kena kakia anoko shishe lo koko wa Kristo. Ko ahapaka akambo anato. Koko ndo uaho che, mbo mena oko shishe lolo koko wololo ne, wole kiche. Dewo da Yesu Kristo wanji wakimi. Lolo koko wakinde, dimila keta woda shisha che. Ko dimile na, akambwane che, oko nyetete, da dimikonja Kristo. Ndo kakatana lande woho wakokele. Dimi hanjo sema te lambo sembo omalo deta oda kimilo dui. Toko omalo deta ole Kristo. Kamomo sembo omale kimanyelo ka onya shongo. Damonga utolalo sembwe La shaonya shongo otole tawo. Oyango wa kimele dambe wa Kristo ndo wolo wa diolo elo da kinde. Da sanga lande fonu ya kinde. Ndo da fona lande lo nyoy ikande. La dikongelo deone dimi lawo la yolo malo nyoy. Dimi ha aseme te lambo konja keneka yangami. Ka anga te la ya kokele. Koko la katachu. Da keketa la la munda kene kata malawe. Dikambo Yesu Kristo ambo mundaka. Ana lengo hekema. Dimi hafonya te lambo konja kene kata malawe. Emo to ikachamiko. Dimi mbohe kakenekele lo kongami. Koko dimita wesaka kenekele la tondo kakimi. Onko ne, dimi lambo lawe keneka yangami. Da dimi konja lo futolone la teta onya shongo. Da sho tolongo la lo longo. Omale Yesu Kristo. Sho aneche wambo chunda lo lomu toka nyake onko ne. Kukenda ka mochi wale nyue ko la tokanyi woho kina. Kete onya shongo ayonyo hoto ya lodi kambodako. La so toto temale lombo kake solonjela polondo kakiane. Ana lengo nyuche nyombo koya. Shotaka shaye enyelo. La so aya nyu mboko ya kane woko ya enyelo kene. Lambo nyo teka dyo esango le esango. Ndo lambo nyo ho la dyo kakiane la delonte. Ate fula keto wekolo sena oko andoshi. Wotamba wa shui wa ki Kristo. Vowe ko lo nyanga osisho elo wa kiwo. Dikambo dikunjuda kiwo kele onya shongo wa kiwo. Kene koto woka kashoni kene kafuna wo. Ndo vo kanyaka paka lo dia angoda la anjane. Kosho lo longo kele la kasho. Kosho te ko lo konga lo heto heto ombichi wa kiso. Owanji Yesu Kristo one. Aye, nde ayo kadi mula dembada kisodoko shisho, konde ayo diete oko dembada kinde dialukumu, umalo wolo wefula wa heme nde dangoche. Filipo etinika nei. Onko nana lengo wanganji, nyuane wakombo la miheyama, danyome unyena, nyuane wangenya ngenya heyama, ndowele ofunwa kimimu efula. Nyende ngane we nyula da shiki malange nyua ngenyami. Lolo seno la kinyu nyula owanji. Evo dia la sitike. Lambo nyolomba, lambo nyosenga senga da nyu mbokana oko akadio lo owanji. Ndowe la woto onya milo kolamu. Lambo kolomba dawe mbakima nyia. Dikambo vola mi mbakalo sha da panjola lukumolo lolo. Kame la kelema. Ndo anyama kina che walo lutumu. Akanga wankombo yele lo kanda walo seno. Nyonge nangena keshi che da chumana lo wanji. Lambo nyoho la tote. Nyonge nangena ke. Nye nyalo tuchala kinyu le ato che. Wanji aya shuke lanja. Tanyo ya kia nyake kaanga dikambo otoi. Kukula kambo che. Nyombole onya shongo la alombe lo keneke nyu lo uhumba. Ndo nyombole to la otema walo wandu. Kowa oladi wa onya shongo wele la dikoda keneche koko kila poto onto. Wayomba etema wa kinyu ndo tombata kinyu lo Yesu Kristo. Londi helo analengo. Nyoka nyake lo keneke lo lo lo. Ndo kashunga na la lo wando. Lo keneche kele mete. Kakoka nemiyama. Kose mbwe kele pudi pudi. Kele dimena. Ndo kashunga na la lukumu. Nyocha ke kene kakanyeke. Ndo kakanyalongola omale emi. Kene kakanyoke lata. Ndo kakanyenyi lacha. Kowo nya shongo la to shawo la di aye mbanjala la nyuonde ayo yala. Dimila koko ngeno ngeno wa woke lo wanji. Onkone nyunyaka konjete na da nyunyo momenya lolangola kinyulemi. Aha dimite nyakambohe kokote nyu kokonja etena ka nyu menya milolangola nyu. Dimi ha teketa onkone dikambodie mila dihombo. Neda dimi la keke sena lokeneke milato. Dimimbe waka sena oyadi lowola oyadi la diango chavu chavu. Oyadi leke kanga la kona. Oyadi woho kanga wakona. Dimila keke sena loki. Oyadi loyadi la diango dande fula. Oyadi la volanjala. Oyadi lele la diango chavu chavu. Oyadi loho mbaka kanga ya ngango ya sena. Weho akamba asho chendo koda peka omaleki manyelo ka Kristo la kekecha. Koka ololongo woche nyu onete nyilande pa. Ase Filipo, nyamembe wakadimena nyati. Lama akama mmo omalowo jawa Makedonia. Losi yaki wako ditate kalambe woya lukumulo ololo. Nyumba kicho yako ya chunda dambe tawi. Daki lo kimanyami. Nywa tuombele ane waka ya alaka kana konja mbaka makonjaka, kana shisha mbaka mashishaka, konyuka atei. Kanga shia kimile kelo shombo wa Tesalonika. Konyaki paka loto memi e kimanyelo kakimilo uhumba. Dimaha te paka nongo la kewesha sheto male nyumbo na mi, koko kenemeteko na mi, kote nyonyo mahe pete lo nyeyele la nyu. La so lambo nyenya, jala kalongo la keneche kaka nyatome. Tokambo tale kaka. La mamu molongo la esha waki nyu, wambe la epafrodite la ane, la so la ya kokele. Esha waki nyu weko oko lambo wele lo pumu wadimena, oko lambo wambe ta wa unye shongo, ndo wo ngenya ngenya. Loa humbo wa kinyuche, unya shongo wa kimi, anyo kimanya lo ye ediko, yongo nyi wa kinde lo te wa Yesu Kristo. Lokumu la ya lele unya shongo, sheso ponjo ponjo aya le osoku. Lolo kombo la Yesu Kristo, emu la to che wa lokumboka unya shongo. Ana angesho anewele la mi wanyotome moyo. Ato che walukumboka unya shongo anewele la ane. Ale konyake anewele loludu la kumekanga wanyotome moyo. Nganjiko wanji Yesu Kristo konge la nyuche.